Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Ponedjeljak je 20. januar, vijesti dana. Protest građana Sarajeva pod nazivom Kolektivno trovanje građana pred vladom kantona Sarajeva.
Ne želimo više da se trujemo i odmah da izvedemo na čistac. Pozivna odgovornost odnosi se na sve koji su desetinama godina sjedili u ovoj zgradi i dugoročno, dakle, propuštali da rješavaju problem i danas imamo ovo što imamo, dakle, sa zagađenjem zraka.
Radnici Zenica Transa štrajkuju glađu. Građani Mostara nezadovoljni odnosom vlasti prema izmještanju deponije.
Ovo je prešlo sve mjere, mi ćemo morati poduzeti nešto radikalnije mjere, tako da evo, očekujte u narednim danima da mi opet blokiramo deponiju, bez obzira na sve.
Dvojica iraških policajaca ubijena, a desetine demonstranata je povređeno u Bagdadu i drugim iraškim gradovima, dok mnogo sukoba s policijom. Ministri vanjskih poslova Europske unije na sastanku u Briselu razgovaraju o ulozi Unije u uspostavljanju mira u Libiji. Jubilarni 50. samit Svjetskog ekonomskog foruma počinje danas u Davosu. Meteorolozi za sutra najavljuju u Hercegovini zapadnom području Bosne sunčano vrijeme. U ostatku Bosne veći dio dana magla ili niska naoblaka.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Oko 50 građana sa maskama preko lica protestovalo je u parku ispred grada i vlade kantona Sarajevo zbog zagađenja zraka. Organizator protestnog okupljanja pod nazivom Kolektivno trovanje građana pred vladom kantona Sarajevo je neformalna grupa građana. Njihove zahtjeve prenosi Ženana Halimović.
Iako je kvalitet zraka u Sarajevu danas bolji nego prethodnih dana, grupa od oko 50 građana okupila se ispred zgrade vlade kantona Sarajevo na protestnom skupu pod nazivom Kolektivno trovanje, kako bi izrazila svoje nezadovoljstvo dosadašnjim mjerama postupanja kad je u pitanju smanjenje zagađenja. Skup je iniciran putem društvenih mreža, jedan od inicijatora okupljanja, Sanjin Gio, kaže kako rješenje neće doći preko noći.
Mi građani kantona Sarajevo ne želimo više da se trujemo i odmah da izvedemo na čistac. Kada govorimo o vladi kantona Sarajevo, govorimo dakle o ovoj zgradi ovdje. Dakle, ne govorimo ni o kome po imenice, imenom i prezimenom, niti koga tako pozivamo na odgovornost. Pozivna odgovornost odnosi se na sve koji su desetinama godina sjedili u ovoj zgradi i dugoročno, dakle, propuštali da rješavaju problem i danas imamo ovo što imamo, dakle, sa zagađenjem zraka.
Građanima je dosta trovanja, govori ispod maske Amila Zukanović.
Nosim ovu masku već 3 godine zato što ovako zagađenje zraka nije problem koji je nastao preko noći. Tako da sam ja masku nabavila prije 3 godine, disati je teško i pod maskom. Tako da se ja zapravo trudim i moja porodica da što manje vremena provodimo vani.
Okupljenim građanima kratko se obratio i premijer kantona Sarajeva Edin Forto, koji ih je obavijestio kako je krenuo na sastanak s predstavnicima nekoliko ambasada od kojih očekuju da im pomognu u iznalaženju sredstava za interventne mjere.
Želimo da se hitno u vrtiće posebno i eventualno u škole osnovne do 4. razreda, znači do 12 godina, da se ugrade prečišćači za zrak. I eventualno da vidimo kome možemo dodijeliti maske za kada su ove epizode na snazi.
Ane Sporić, predsjednik udruženja Ekoakcija koji se pridružio građanskom protestu, kaže kako je o zagađenju trebalo misliti na vrijeme.
Sarajevo imalo epizodu od 8 dana sa kritično zagađenim zrakom. Pravili smo poređenje sa Pekingom, glavnim gradom Kine, koji je bilo jedno od najstrašnijih mjesta na svijetu. Ovi 8 dana je gore no što je Peking imao u zadnjih skoro 10 godina. I reakcije vlasti su bile potpuno neadekvatne. Vlast upravo sada ide na sastanak s ambasadama da bi moljakali za maske, da bi moljakali za novce, za neke prečistače. To je posao koji se radi na vrijeme.
Okupljeni građani su predstavnicima vlasti putem transparenata poslali poruku kako su političke razmirice mnogo manje bitne od zdravlja i sigurnosti građana, te da očekuju da i oni o tome vode računa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U isto vrijeme predstavnici sindikata zaposlenih u kantonu Sarajevo najavili su da će 28. januara izaći na proteste pred vladu kantona ako do tada ne bude isplate januarskih plata. Oni su pozvali poslanike skupštine da što hitnije usvoje mjeru o privremenom finansiranju kako bi na vrijeme dobili svoje plate ili će stupiti generalni štrajk ukoliko to bude potrebno. Isplata januarske plate i socijalnih naknada za 23.000 budžetskih korisnika u kantonu Sarajevo upitna je jer nije donesena odluka o privremenom financiranju. Aida Đugum.
Tri sjednice Skupštine kantona Sarajevo od početka godine su prekinute jer nije bilo kvoruma. Zato nije donesena ni odluka o privremenom finansiranju ili čak budžet za 2020. godinu. Zato sindikati najavljuju protest. Među njima je sindikat srednjeg i visokog obrazovanja u kantonu Sarajevo. Faruk Bešlić, predsjednik tog sindikata, kaže:
Mi smo donijeli odluku da idemo u štrajk i u proteste. Očekujemo odluke sindikata osnovno koje je već najavili, očekujemo policije, državnih službenika, zdravstvenih radnika, znači kompletne vladin sektor. Mi smo rekli, izgleda da nisu poslušali mene, da ćemo izvući na ulicu sve što može izaći.
Blokada Skupštine nastala je nakon dogovora tri lidera, Bakira Izetbegovića iz Stranke demokratske akcije, Željka Komšića, predsjednika Demokratske fronte, i Fahrudina Radončića, predsjednika Saveza za bolju budućnost. Od tada se ne zna ko predsjedava Skupštinom i ko u svojim rukama drži pečat Skupštine kantona Sarajevo. Svakodnevne su zbog toga i prijave političkih sudionika tužilaštvu kantona Sarajevo.
Tužilaštvo kantona Sarajevo je po redovnoj proceduri formiralo predmete u kojima se provjeravaju navodi vezani za oduzimanje pečata Skupštine kantona Sarajevo od sekretara Skupštine i kršenje poslovnika o radu Skupštine, kršenja odredbi zakona o objavljivanju propisa i drugih općih akata i odluka u službenim novinama kantona Sarajevo. Zatim navode da jedan od prijavljenih u javnom djelovanju preduzima aktivnosti predstavljajući se kao predsjedavajući Skupštine kantona Sarajevo, te navoda da je jedna od prijavljenih osoba prekršila proceduru vezanu za sazivanje hitne sjednice Skupštine kantona Sarajevo za dan 28. decembar 2019. godine.
Adnan Huskić iz Centra za izborne studije kaže da je u kantonu Sarajevo trenutno riječ o pokušaju preuzimanja vlasti na pravno neutemeljen način, te da se to stanje trenutno prelijeva na građane zbog nedonošenja odluke o privremenom finansiranju.
To pokazuje političku praksu u Bosni i Hercegovini, gdje politički cilj, a u ovom slučaju je to ovladavanje kantonom Sarajevo, opravdava svako sredstvo. Dakle, mi od ove nove parlamentarne većine nismo ništa čuli. Oni su podijelili resore i na najbolji način pokazali šta je suština političke borbe za novu parlamentarnu većinu sa SDA, sa SBB-om i sa Demokratskom frontom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Zaposleni javnog komunalnog preduzeća Zenica Trans Prevoz Putnika nastavio blokadu autobuske stanice u Zenici, a grupi radnika koji su u nedjelju ponovo stupili u štrajk glađu danas se pridružuju i kolege. Istovremeno očekuje se odluka opštinskog suda u tom gradu po tužbi kojom gradska uprava Zenice radnike tereti za nezakoniti štrajk, javlja Marija Augustinović.
12 radnika preduzeća Zenica Trans od jučer ponovo štrajkuje glađu, a danas im se u holu autobuske stanice u Zenici pridružila i nova grupa njihovih kolega. Predsjednik sindikata Huso Sarvan kaže da radnici ne odustaju od zahtjeva za isplatu zaostalih plaća i spas njihovog preduzeća, ali također ističe da ne podržava ovakav vid radikalnih protesta.
Ne stojimo iza toga, znači mi ne podržavamo ovo, jer ne želimo da neko ugrožava svoje zdravlje zbog ovih dešavanja, tako da je to jednostavno njihova odluka.
Odluku o nastavku štrajka, kojeg su privremeno zamrznuli 11. januara, radnici su donijeli nakon sjednice gradskog vijeća Zenice 16. januara, na kojoj ponovo nije usvojen budžet za ovu godinu, a time nije osigurana sredstva za pomoć ovom preduzeću. Po tužbi gradske uprave za pokretanje nezakonitog štrajka, predsjednik sindikata Huso Sarvan trebao je danas svjedočiti pred općinskim sudom u Zenici.
Zvanično je održano, ali ništa nije doneseno, zato što pravni zastupnik grada Zenice nije prihvatio našeg advokata zato što nije imao potrebnu onaj saglasnost. Tužba se zasniva na tome da je ovo štrajk nelegalan štrajk, a ovo nije štrajk, nego jednostavno obustava zato što nemamo osnovnih sredstava za djelovanje i za rad.
Direktor Zenica Transa Darmin Terzić također smatra da gradska uprava nije trebala pokretati postupak utvrđivanja zakonitosti štrajka, nego da gradonačelnik Fuad Kasumović treba svijećnicima u gradskom vijeću postići kompromis za spas preduzeća.
Jedini način je sjest, razgovarat, vidjeti šta je to neophodno sad u ovom trenutku za opstanak preduzeća, koji su to iznosi da se da mi predočimo kako smo zamislili plan revitalizacije i oporavka.
Ovogodišnji budžet grada Zenice nije usvojen jer gradonačelnik Fuad Kasumović ne pristaje na amandmane vijećnika SDA, ASDA i SBB-a kojima je predviđeno da Zenica Transu bude dodijeljeno 3 miliona konvertibilnih maraka. U međuvremenu gradska uprava je za javni gradski prijevoz privremeno angažirala privatna preduzeća Babić Bisturs i prevoz putnika Zavidovići. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Predstavnici mještana naselja Bjelopolje i Vrapčići, koji već 8. mjesec traže zatvaranje, sanaciju i izmještanje deponije u Borak kod Mostara, najavili su danas da će u narednim danima ponovo blokirati to regionalno odlagalište otpada. Do ovakve najave došlo je nakon jutrošnjeg sastanka sa predstavnicima vlasti u gradskoj vijećnici Mostara, na kojem se nisu pojavili rukovodioci nekih od ključnih nadležnih kantonalnih institucija. Očekivalo se da na tom sastanku zvaničnici vlasti prezentiraju nove moguće lokacije za deponiju. Iz Mostara, Mirsad Behram.
Predstavnici udruženja građana Jer nas se tiče, koje okuplja mještane naselja uz deponiju Uborak, Bijelog polja i Vrapčića, saopćili su da se na još jednom sastanku u gradskoj vijećnici nisu pojavili vodeći ljudi nekih institucija bez kojih se ne može doći do rješenja, poput kantonalne direkcije za građenje te gradskog urbanističkog zavoda. Potpredsjednik udruženja Jer nas se tiče, Nijaz Hodžić.
Ovo je opet odugovlačenje, maltretiranje nas samih. Vi znate da smo mi gore onaj 24 sata, znači na deponiji. Ovo je prešlo sve mjere, mi ćemo morati poduzeti nešto radikalnije mjere, tako da evo, očekujte u narednim danima da mi opet blokiramo deponiju, bez obzira na sve.
A to znači da će građani blokirati deponiju uprkos prisutu policije, koja od 9. decembra prošle godine čuva ulaz u odlagalište otpada, nakon što je morala primijeniti silu kako bi uklonila već drugu blokadu deponije u 2019. godini. Nijaz Hodžić je najavio da građani ne žele sukob sa policijom i da će blokirati kamione sa smećem koji trebaju doći na deponiju. Predsjednik udruženja Jer nas se tiče, Omer Hujdur, kazao je kako predstavnike mještana zvaničnici vlasti ignoriraju na svim nivoima i da je ostalo samo jedno rješenje.
Pa budući da nismo dobili danas ništa, mi moramo ići u blokadu, naredni par dana sigurno ide blokada.
Na pitanje šta se očekivalo od današnjeg sastanka, predstavnik mještana Nijaz Hodžić rekao je.
Pa očekivali smo ono što smo se dogovorili prošli put, da se donese najmanje 5-6 tih lokacija potencijalnih da se može dati, odnosno da se može dalje raditi. Da se da nekoj agenciji, nekoj firmi da istražuje, da odlučuje može li, ne može, eto.
Zvaničnici vlasti koji su prisustvovali današnjem sastanku nisu izašli pred novinare radi davanja izjava. Predstavnici građana su kazali i da je dogovoren nastavak razgovora, ali termin sljedećeg sastanka još nije poznat. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Evo nas u Podgorici. Novi obračun crnogorskih kriminalnih klanova odnio je dva života u Atini, gdje su ubijeni Stevan Stamatović i Igor Dedović, koji su prethodnih godina kroz medije označavani kao visoko rangirani članovi takozvanog škajalskog klana. U odnosu na prethodna ubistva, koja imaju pečat mafijaških obračuna, ovog puta su likvidacije počinjene pred članovima porodica žrtava. Dan ranije u Beogradu je ubijen kotoranin Marko Vuković, također pred članovima porodice. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Tri likvidirana državljanina Crne Gore, u Beogradu jedana, u Atini dvojica, obilježili su protekli vikend. U naselju Bežanija u Beogradu je ubijen kotoranin Marko Vuković, o kome mediji izvještavaju na osnovu operativnih saznanja policije. U Atini su ubijeni Stevan Stamatović i Igor Dedović, čija su imena vezivana navodno za škaljarski klan, koji je već godinama u ratu sa takozvanim kavačkim klanom. Bilo da se radi o ubistvima iz osvete, novca ili prevlasti na kriminalnoj sceni, beogradski kriminolog Zlatko Nikolić ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da se radi o istom klišeu, a da su talasi nasilja i obračuna postali zakonitost.
Sve dosadašnje likvidacije među crnogorskim državljanima, bilo u samoj Crnoj Gori ili van Crne Gore, pogotovo u Beogradu, evo sada i u Atini, imaju isti kliše, reklo bi se, za sukob i za fatalni završetak jedne ili druge strane. Skoro da je postala zakonitost da kad jedan talas prođe koji izvrši jedna strana, da druga strana uzvraća, dakle da će biti kroz 2-3 mjeseca ili manje. Sada je to kod Crnogoraca poprimilo i taj element osvete, nije krvna, ali je ipak osveta po sistemu oko za oko, zub za zub.
Rat kotorskih kriminalnih klanova traje od 2014. godine kada je nestalo nekoliko stotina kilograma kokaina u Valensiji, a do sada je u međusobnim likvidacijama život izgubilo preko 40 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Treći ponedjeljak u januaru naziva se i najdepresivnijim danom u godini. Depresija je ozbiljan problem među hrvatskim građanima. Nevladine udruge upozoravaju da medikamentozna terapija koju daje institucionalna medicina nije dovoljna, već da je potrebna psihoterapija. U središtu Zagreba građani su predstavljeni neki oblici terapije koje nevladine udruge nude. Pripremio Enis Zebić.
Depresija je jako rasprostranjena u Hrvatskoj. Od nje, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, boluje po konzervativnim procjenama oko 200 tisuća ljudi, a po nešto slobodnim procjenama i do 400-500 tisuća, upozoravaju iz nevladine udruge Životna linija. Koliko je to ozbiljan problem i radi li javno zdravstvo dovoljno na liječenju depresije? Pitali smo predsjednika Životne linije Tina Pongraca.
Ogroman broj ljudi pati, ne izlazi iz svojih domova i nije uopće sposobno za normalno sudjelovanje u životu. Nažalost, moglo bi se napraviti još mnogo. Kažem, radi se gotovo pola milijuna građana. Potreba postoji velika za djelovanjem. Za sada sustav djeluje tako da se dodjeljuju antidepresivi. Međutim, država bi trebala osigurati psihoterapiju, da ljudi mogu tu depresiju ne samo liječiti simptome, nego ju i izliječiti.
Udruga je povodom Plavog ponedjeljka, navodno najdepresivnijeg dana u godini, na središnjem zagrebačkom trgu Bana Jelačića predstavila usluge koje nudi, a ljudi sa depresijom nije nedostajalo.
Imam i problema još i svakakvih, i svega i svačega.
Zato bi trebali se javiti i vidjeti što vam mi nudimo, što bi mogli vi iskoristiti za sebe. Znači, postoji grupa samopomoći, postoji radionice, postoji dnevni boravak i vi možete doći u 10 ujutro.
Djeluje nešto jače što ne da da bude čovjek.
Kad, ako imate vremena, malo naše udruge pogledajte, uvijek ste dobro došli, neobavezno i možda nađete nešto za sebe.
Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, depresivni poremećaj čine 12,1% među uzrocima hospitalizacije zbog mentalnih poremećaja. Broj samobojstava u Hrvatskoj pada i u 2018. godini iznosi je 679 slučajeva, što je stopa od 16,6 na 100 tisuća stanovnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Iz svijeta. Više od 200 osoba oboljelo je nakon što su zaraženi novim koronavirusom, koji se širi iz grada Wuhan u centru Kine. Tri osobe su preminule. Epidemija podsjeća na novu sa početka 2000-ih, kada je od SARS virusa, također iz korona porodice, preminulo više od 800 ljudi širom svijeta. Prema dosadašnjim saznanjima, epidemija koronavirus krenula je iz ribarskog marketa u Wuhanu, pripremila Una Čilić.
U posljednja dva dana Kina je prijavila 139 novih slučajeva virusa, dok se epidemija širi iz Wuhana, u kojem živi 11 miliona stanovnika, u druge kineske gradove. Glavni grad Kine, Peking, zabilježio je dva slučaja oboljelih, dok je u tehnološkom centru ove zemlje Shenzhenu prijavljen jedan slučaj. Ukupan broj oboljelih danas se popeo na 200 sa tri osobe koje su preminule zbog problema sa disanjem. Simptome virusa uključuju temperaturu, kašljanje i poteškoće sa disanjem. Vakcina za ovaj virus ne postoji. Kineski zvaničnici identifikovali su infekciju koja se prvenstveno pojavila u Wuhanu kao koronavirus koji je doveo do epidemije upale pluća, no mnogo toga ostaje nepoznato o ovom virusu. Naučnici vjeruju kako je virus potekao od životinjskog izvora. Iako se za sada smatra da je virus potekao sa ribarnice u Wuhanu, još uvijek nije potvrđeno porijeklo niti kako se prenosi sa čovjeka na čovjeka. Ribarnica za koju se sumnja da je početna tačka širenja virusa zatvorena je od 11. januara kako bi spriječili još veću epidemiju. Pored Kine, virus se širi u Južnoj Koreji, Tajlandu i Japanu. Svi zaraženi u ovim zemljama su putovali u Wuhan u posljednje vrijeme. Novi virus dolazi iz iste grupe virusa kao i SARS, koji je u epidemiji 2002. i 2003. godine ubio gotovo 800 osoba, a zarazio više od 8000. Studija Imperial College u Londonu navodi da je broj oboljelih od novog virusa iz Wuhana vjerovatno podcijenjen.
Otkrivanje tri slučaja van Kine je zabrinjavajuće. Na osnovu podataka o letovima i broju stanovnika, mi računamo da postoji šansa 1 prema 574 da će osoba zaražena u Wuhanu putovati u inostranstvo pre nego što zatraži medicinsku pomoć. To znači da bi do sada moglo postojati više od 1700 slučajeva obolelih u Wuhanu.
Rekao je Neil Ferguson, naučnik sa Imperial College u Londonu za američki CNN. Širenje virusa dešava se uoči kineske nove godine, najvećeg festivala u ovoj zemlji. Tokom tog perioda brojni od gotovo 1,5 milijarde Kineza putuju kako bi posjetili svoje porodice. No ovo podiže strah kod vlasti da neće uspjeti na adekvatan način da prate dalje širenje bolesti.
Ponovo BH aktuelnosti. Prva pušiljka jaja za industrijsku proizvodnju izvezena je iz Bosne i Hercegovine na tržište Evropske unije od strane kompanije Agrex iz Donjeg Žabara, koja je za sada jedina na listi registrovanih izvoznika iz BiH. Uskoro se očekuje da još jedna kompanija bude uvrštena na listu izvoznika, a radi se i na dozvoli za izvoz konzumnih jaja za ljudsku ishranu, tvrde nadležni. Gojko Veselinović.
Kompanija Agrex iz Donjeg Žabara izvezla je pošiljku od 302.400 komada konzumnih jaja za industrijsku preradu partnerskoj kompaniji u Hrvatskoj. Ovo je prva pošiljka koja je poslana na tržište Evropske unije od 24. decembra, kada je Agrex dobio zvaničnu potvrdu iz Brisela da je kao jedina kompanija iz BiH uvrštena na listu izvoznika. Direktor kompanije Predrag Miličić kaže da pregovaraju sa još nekim partnerima iz Italije i Austrije, te dodaje da imaju dovoljno kapaciteta za dalji izvoz kao i da planiraju proširenje proizvodnje.
Količine koje će biti namijenjene izvozu zavisi će prije svega od komercijalnih uslova, a ukoliko to bude povoljno, to će automatski podrazumijevati ozbiljno dizanje naših kapaciteta u proizvodnji.
Agrexu bi se na listi izvoznika mogla uskoro pridružiti još jedna kompanija iz BiH, čije je uvrštavanje na listi izvoznika pri kraju, kaže Ljubo Kalaba, direktor Kancelarije za veterinarstvo BiH.
Mi ćemo ubrzo upisati još jedan objekat iz Milića i mislim da će to biti vrlo skoro.
Treba istaći da je BiH osim izvoza jaja za industrijsku preradu odobren i izvoz takozvanih kompozitnih proizvoda koji sadrže jaja, a u proceduri je i zahtjev za odobravanje izvoza jaja za ljudsku ishranu. Ova dozvola čeka slanje plana kontrole salmonele u Brisel na odobravanje, koji je zadnji uslov da konzumna jaja završe na policama marketa u zemljama Evropske unije. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselin.
Evo nas u Kotorskom naselju kod Doboja. Veliki je broj povratnika, ali u posljednje vrijeme ovo naselje se prazni. Ljudi idu za poslom kojeg je sve manje. Priča Arnisa Grbešića.
Prije 20 godina Muhamed Spahić kao predsjednik odbora za povratak u Kotorsko bio je u prvoj grupi Kotorana koji su tog 18. januara 2000. godine ušli u ovo naselje, 15 km udaljeno od Doboja.
Bilo nas je negdje oko 30. Mnogi su bili Kakanj, Zenca, Tešanj, onda iz Hrvatske, Slovenije.
Kako je izgledalo selo?
Da vam kažem, kao džungla. Pustinja. Nama je bilo dozvoljeno samo 30 kuća da možemo krenuti. Dobili smo prvu pomoć par kamiona materijala od federacije, federalnog ministarstva iz Sarajeva. Nakon 7 dana kad smo došli, nema materijala, više od pola je pokradena.
U dijelu Kotorskog tada su živjeli ljudi srpske nacionalnosti sa područja Zavidovića i Banovića, kojima će kasnije biti podijeljeni placevi za gradnju kuća na poljoprivrednom zemljištu, koje su do rata u Bosni i Hercegovini obrađivali stanovnici Kotorskog. Prouzrokovalo je to maratonski sudski proces, poznatiji kao slučaj Kotorsko. Dvije decenije kasnije o životu u ovom naselju Muhamed Spahić kaže.
Možda najviše da je bilo 1200 kad se uzme, ali sada ni od toga nema pola da žive u Kotorsku. Omladne ode vani.
Prema popisu stanovništva iz 1991. godine u Kotorskom je živjelo oko 3.500 stanovnika. Mehmet Trnjanin je danas predsjednik ove mjesne zajednice koji se u svoju kuću iz Sjedinjenih Američkih Država vratio prije 8 godina.
Nije to ni blizu Kotorsko koje je bilo prije rata, ali puno toga se uradilo. U posljednje vrijeme se pokazalo koji svagdje u našoj državi da većinom mladi odlaze, ali idu i ostali. Dosta lijepih, uređenih, sređenih, dotiranih kuća, obnovljenih i tako dalje, ali nažalost jako je malo svijeta u tim kućama.
U Kotorskom živi i Hamza Bečić.
Ja sam radio u Sloveniji, stekao sam penziju, za mene je dobro. Ljudi ovdje žive većinom ako imaju nekoga na strani, pa da ih pomažu. Drugačije ne ide.
Mehrudin Ćušković kaže kako i sam razmišlja o odlasku iz Kotorskog.
Znači, ovo što radimo neko pod Nemcama, i to je se završilo i toga više nema. Sad treba razmišljati o penziji, znači treba staž. Znači moramo se hvatati opet nazad federacije, pošto gore ljudi rade i gore postaje ma. A nama je putova daleko odavnje. Sin je završio školu, evo čeka taj novi zakon da ide od marta za Njemačku. A ja za federaciju. Žena je trenutno zaposlena, u federaciji radi.
Za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Porodicama koje su teškom materijalnom stanju u Šamcu, ovih dana pomoć je stigla čak iz Tajvana, javlja Zoran Markić.
Kao i prethodnih i ove godine Fondacija Suči iz Tajvana donirala je obitelji koje su u težem socijalnom položaju te bolesne osobe o kojima nema tko skrbiti. Novčanu pomoć dobila je više člana obitelj Marine Čančarević iz Crkvine kod Šamca.
Trenutno znači ne radimo ni ja ni suprug, imamo troje djece, šesti, četvrti razred i 2,5 godine. Najprije htjela bi znači svima da se zahvalim od srca jer 100 maraka nije malo, pogotovo na ovo vrijeme i puno nam znači. Hvala im od srca.
Novčana pomoć dobro je došla i Ruži Milojević iz Šamca.
Penzija mi je mala, teško se živim, sama sam. Nemam nikakve druge pomoći ni odakle.
Volonteri Fondacije Suči Šamčanima pomažu od posljednjih katastrofalnih poplava 2014. godine. Volonter Fondacije Jeff Chang.
So we want to bring the great...
Ono što mi prevashodno želimo je da donesemo ljubav i da donesemo utjehu ljudima koji su u beznadežnoj situaciji. A razlog zašto dolazimo ovdje iz godine u godinu u ovaj grad je da im pokažemo da oni nisu zaboravljeni. Mi smo svi jedna porodica.
Za Radio Slobodna Europa i Šamca, Zoran Matkić.
Bosansko Grahovo je u 2020. godinu ušlo i bez usvojenog budžeta i bez odluke o privremenom financiranju. Uz to što je najsiromašnija i najrazrušenija opština u Bosni i Hercegovini, ta lokalna samuprava poznata je po tome što su referendumom svako malo rušije načelnici, a neslaganje između zakonodavne i izvršne vlasti gotovo da su stalno stanje. Željka Mihaljević.
Čelni ljudi u Bosanskom Grahovu ne skrivaju da između njih postoji svojevrstan animozitet, da ima problema na relaciji općinski načelnik općinsko vijeće. Međutim, na razloge zbog kojih su u 2020. ušli bez proračuna gledaju različito. Milorad Gligić, načelnik Bosanskog Grahova.
Zato što općinsko vijeće na čelu sa Draganom Prpom opstruiše općinskog načelnika, jednostavno hoće jednostavno da svežu ruke općinskom načelniku, hoće da budu i predlagači budžeta i usvajači budžeta. Svojim amandmanima koje je uložila ta grupa odbornika na čelu sa Draganom Prpom i amandmani HDZ-a su budžet promijenili u potpunosti.
Predsjednik općinskog vijeća Dragan Prpa pojašnjava čime je motiviran njegov i stav većine vijećnika.
Nismo dali povećanje plata, nismo dali da se pare troše na komunalne usluge, na ugovorima o djelu. Oni su jedinstveni u svijetu, ugovor o privremenim poslovima prave na 3 dana. A drugo, jedina smo opština na zemaljskoj kugli koji nema ni jedan pripremljen projekt.
Trenutno je općina u svojevrsnoj financijskoj blokadi, ne može isplaćivati ni plaće, ni bilo kakve obveze spram dobavljača. Nazire li se skoro rješenje problema, pitamo i jednu i drugu stranu.
Zakazali su skupštinu za 24. januar, šta će se desiti na samoj skupštini, to više ni sam Bog ne zna, jer mi dogovorimo neke stvari za 5 minuta, predsjedavajući promjene svoju priču.
Uvijek se neko nađe koji iskoči, ali 9 imam sigurno, prema tome od 15 imam 9, imam većinu koja će usvojiti budžet 100%.
I to bi trebalo ići brzo, tvrdi Prpa, budući da je rasprava o proračunu i amandmanima obavljena predzadnjih dana 2019. A na sjednici općinskog vijeća bit će samo točke vezane za proračun i dinamiku njegova izvršenja. Iz Bosanskog Grahova za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
I za kraj jedna nova vijest iz Sarajeva. Dva politička bloka, SDA, SBB, DF i BOS s jedne strane, te Narod i pravda, naša stranka SDP, nezavisna bosansko-hercegovačka lista i samostalni poslanici s druge, postigli su dogovor o načinu izlaska iz krize koji traje u kantonu Sarajevo duže od mjesec dana. Prema prijedlogu sporazuma koji je danas potpisan, predsjedavajuća skupštine Danijela Kristić zakazat će sjednicu u četvrtak, a sjednicu će voditi članica rukovodstva skupštine Smiljana Viteškić. Ukoliko se u četvrtak bude sve odvijelo po planu, to znači da će privremeno financiranje biti usvojeno, a time i da neće doći do protesta budžetskih korisnika koji su najavljeni za 28. januar. I za danas toliko, poštovani, iz Sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa, pozdrav od Zorana Mijatovića i Milana Obradovića.